søn til at besejre synden, døden og djævlen og udfri os fra disse tre fjender. Amen. Jeg siger tak for indbydelsen til at komme her og tale om lib og overvejelser om ligprædiken. Ligprædiken, det er jo den prædiken, der høres af allerflest af den danske folkekirkes medlemmer. Og det er sikkert også den, der høres med allerstørst lydhørhed. Der er som regel stilhed i kirken, når der er begravelse, der lyttes virkelig intensivt. Og samtidig må vi vist nok sige, at vi er i og for sig bedre rustede til søndagsprædikten. Der er vi oplært i, ud fra kirkeåret, at forberede os. Og i virkeligheden er ligprædikten jo lige så differentieret som søndagsprædikten. Bare det, at der er det ikke de kirkelige fester, kirkeårets tider, der giver differencen. Der er det de mennesker, der skal holdes ligprædiken over. Den præst, som konfirmerede mig, sagde en gang om ligprædikens vigtighed. Der skal en præst vogte sig, så han ikke tager alt det tilbage, han står og forkynder om søndagen. Det kan jo blive tilfældet, hvis ligprædiken efterlader enten det indtryk, at alle frelses, så man bekræfter folk i den meget udbredte opfattelse, at det at dø, det er lige med at få fred. Så fik hun da fred. Vi hører det sagt så tit. Vi skal heller ikke bare tænke negativt om det, hvis det er en, der har været pint af lang tid sygdom. Så kan der ligge noget rigtigt i det, men der kan jo også ligge en frygtelig misforståelse, at døden i sig selv giver os fred. Eller det kan også ske, hvis der tales om den døde, på en sådan måde, at man efterlader indtrykket af, at vi frelses ved gode gerninger. I begge disse tilfælde kan man komme til at ødelægge sin søndagsprædiken, hvis den ikke får lov til at blive stående, også ved ligprædiken. Nu var samme præst vældig god til at holde personlige ligtaler, uden at havne i de nævnte grøfter. Men skal vi da i det hele taget tale personligt? Er det ikke bedre at forkynde Guds ord til de efterlevende, end at tale om den døde? Jo, det er det da selvfølgeligt, hvis vi skal vælge mellem de to ting. Men de udelukker jo bare ikke hinanden. Tværtimod, et dødsfald må aldrig bare være en anledning for os til at forkynde ordet. Noget sekundært, som giver os mulighed for at få folk i tale. Det må det ikke, for sådan bare Jesus sagde ikke ad. Hvis vi lægger mærke til det, så gjorde Jesus aldrig tegn for at gøre tegn. Han gjorde tegnene for at hjælpe et eller flere mennesker, der var i konkret nød. Den syge, de sørgende, de der var i fare, de var midtpunktet. De var omfattet af Jesu kærlighed, og de var anledningen til, at han i det hele taget gjorde noget tegn. Når jeg nu lyder det som selvmodsigelse, men det var altså for at hjælpe dem, at han gjorde tegnet. Ikke sådan, at han gjorde tegnet for, at det skulle ses af andre. At et menneske er død, det må være noget meget betydningsfuldt for den, der skal holde ligtalen. Så sandt som det drejer sig om et menneske, der er skabt af Gud, et menneske, hvis synd er båret af Jesus på korset, det er i hvert fald to ting, vi ved, hver gang der skal holdes ligprædiken. Vi bør betænke Jesus' store kærlighed til den døde og den de sørgende, når vi skal holde ligprædiken. Og så vil jeg gerne understrege, at vi har ikke nogen ligprædiken, som Jesus har holdt. Det kan vi godt lige hæfte os ved. Jesus har holdt mange prædikner, men han holdt ingen ligprædiken. Derimod opvagte han de døde, og det er jo noget helt andet. Jesus bragte ikke trøst ved gravene, men skænkede liv af døde. Vi ved det så godt, vi skal bare ikke glemme det, når vi skal holde ligprædiken. For kristne er vi her ved noget meget centralt. I de andre religioner, der bringes der trøst ved gravene. Sår og menneskelig trøst. For grækerne, ja, der var døden jo en udfrielse. Sjælens frigørelse fra legemet. Ikke blot udfrielse af sygdom og lidelse. Mange religioner, de bringer trøst ved gravene og prøver at få mennesker til at slutte fred med døden. Lærer mennesker at betragte døden som en naturlig ting. Og det vil vi også lægge mærke til, det går igen i dag, at man mere og mere forsøger at tale om døden som en naturlig ting. Og det er den selvfølgelig også i set fra et statistisk synspunkt. Men vi må jo samtidig sige, at der er jo forskel på at for eksempel se denne bygning rejse sig og blive til, og så komme og se den, det sker sent, ramt af ildebrand eller en anden ulykke. Vi ved, at begge dele kan ske. Et hus, der bliver bygget, kan også styrte sammen, men det er jo alligevel noget helt, helt andet, der sker. Det er ikke en naturlig ting. Når vi taler om trøst ved gravene, så må vi sige, at Bibelen har jo der også plads til, at prædikeren kan sige, dødsdag er bedre end fødselsdag, prædikeren 7:1. I Jesus Siraks, et af de apokryfiske skrifter, når jeg kommer ind på apokryferne her, så er det fordi i den del eller udkant, hvordan man nu vil sige det, af vores Bibel, der er det, at bibelske lærere fastholdes i kamp mod græsk filosofi. Og da der netop var modsætninger om synet på døden, så kan vi lære en del af apokryferne. I Siraks bog hedder det, døden er bedre end et bittert liv eller vedvarende sygdom. Og i kapitel 41 tales der om, hvor forskellig døden er for den, der har det godt, og for den plagede. Men netop i apokryferne, der møder vi også den rette bibelske lærer om døden fastholdt og formuleret ganske klart. I Visdommens bog, det første kapitel, 13. vers, Gud har ikke skabt døden, og har heller ikke lyst til de levendes undergang. Gud har ikke skabt døden. Det er meget vigtigt at få det understreget i en tid, der betragter døden som en naturlig ting. Og i det andet kapitel, vers 23-24, Gud skabte mennesket til uforkrænkelighed og gjorde ham til sit eget væsens billede, men ved djævelens avin er døden indkommet i verden. Disse ord er jo helt i overensstemmelse med Paulus tale om døden som den sidste fjende, der overvindes, 1. Korinthier 15:26. En fromhed, der slutter fred med selve døden som en naturlig ting, har mere med græsk filosofi at gøre end med kristendom. Det betyder jo dog ikke, at der ikke også er situationer, hvor det kan være nødvendigt at minde om, at døden er ikke det værste, der kan ramme et menneske. Kort før sin død så den norske konge Magnus den Gode i et syn sin far, Olav den Hellige, og Olav den Hellige sagde til ham, nu min søn skal du vælge, om du vil blive en meget stor og gammel og mægtig konge, der skal blive berømt i hele verden, men med risiko for, at du skal begå en så stor synd, at du ikke dør i dåbens nåde, eller om du vil følge med mig nu. Og Magnus overlod valget til sin far, og han sagde, så følger du mig nu, og kort efter døde Magnus den Gode. Det er jo sådan en lille illustration, der viser noget det også er vigtigt at få mindet mennesker om det, som at Gud kan også lade døden være en hjemkaldelse i det rette øjeblik. Altså vi kan både tale om døden som den sidste fjende, som den fjende, der ødelægger Guds skaberværk, og vi kan tale om døden som Guds hjemkaldelse af et menneske i det rette øjeblik. Ingen har gjort det smukkere, eller ja, det tør jeg da ikke sige, men Paul Gerhardt har i hvert fald gjort det smukt i salmen "Gak ud min sjæl betragt med flid" 674, vers 6. Og fader, når du er god, oprykker blomsten med sin rod, for bedre den at gemme. O plant mig der, og giv mig læ ved livets væld og livets træ i paradis derhjemme. Der er begravelser, hvor man kan være glad for at have dette vers i salmebogen, ligesom mange andre på samme linje. Jesus gik selv til Jerusalem for at blive korsfæstet, for at dø, men han gjorde det ikke som fakir. Ikke som den, der havde sluttet fred med døden, men i kærlighed til de dødelige mennesker. Og som livets fyrste kunne han ikke lade sig korsfæste, før en sjælekampen i Getsemane. For døden havde ingen lod i ham, og netop derfor så kender Jesus til angsten for at dø. Som sagt, han holdt aldrig nogen ligprædike, men opvagte de døde. Vores ligprædikner må ikke gøre det sådan, at man glemmer de døde, og navnlig må vi ikke trøste så godt, at man får lettere ved at undvære ham, der skænker liv af døde. Kan man derimod føre mennesker til at sige med Martha efter Lazarus' død, herre, havde du været her, var min broder ikke død. Herre, havde du været her, var min broder ikke død. Sådan udtrykte hun det. Jamen, kan vi da sige sådan? Vi som kender løftet, se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Jeg tror, det er vigtigt, at vi gør os klart, at selve den omstændighed, at dødsfald finder sted, gør, at vi kan også sige som Martha. For lige så sandt som Jesus er med os alle dage, sådan lever vi også i tiden efter hans himmelfart, inden hans komme i herlighed. Og ligesom en ligprædiken vel gerne skal være et vidnesbyrd om påsketroen, et vidnesbyrd om Jesu opstandelse, og det regner jeg for så selvfølgeligt, at jeg ikke behøver at bruge lang tid på det, så tror jeg også, det er vigtigt, at vi her får forkyndt håbet om Jesu komme til for at dømme levende og døde. Der kan jo nemlig findes en tale om Jesu nærvær, der er så stærk, at den ligefrem trænger til at blive sat på plads af døden, fordi den trænger til at blive kaldet til også at leve i håbet om Jesu komme. Og når jeg betoner det, så har det sin baggrund i, at trosartiklen, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde, vel for mange opleves som en uvedkommende trosartikel. Fordi tanken om dom og opstandelse ofte løsrives fra Bibelens lære herom og sættes ind i en græsk filosofisk tankegang. Jeg taler ikke om folk, der kender til græsk filosofi, men til at ganske almindelige mennesker sætter det ind i en græsk filosofisk tankegang, hvor man interesserer sig for sjælen, men ikke for kødets opstandelse. Der, hvor Bibelen behandler dom og opstandelse som hovedpunkter, er der jo altid en sammenhæng mellem Jesu komme og de dødes opstandelse, også kødets opstandelse og dommen. Denne sammenhæng, den blev undergravet af den romersk-katolske skærsildslære, der indebar, at den afgørende dom fandt sted i dødsøjeblikket. Og det er den tanke, der også er gået videre på evangelisk grund, at den afgørende dom finder sted i dødsøjeblikket, og der går man enten til frelse eller til fortabelse, eller som det jo samtidig kan hende, at man udtrykker, at man går til frelse, men uden at gøre det i tro, og så er det, at det kan komme til at gå, som det står på en gravsten, og det kan være et udtryk for den dybe nød, man kommer i, der hvor man taler troens sprog, uden at gøre det i tro, så gik han til vor Herre, desværre. Men hvis vi læser i Bibelen, så vil vi se, at dette med, at denne dom er lige efter dødsøjeblikket, den kan man godt forsvare ud fra Bibelen i lignelser, hvor der taler om lidt andre ting. For eksempel lignelsen om den rige mand og Lazarus. Men der, hvor vi belærer os om de sidste ting, der er det lidt anderledes. I Matthæus 25 taler Jesus om dommen, den store dom, hvor han kommer i herlighed, og hvor alle skal gå frem. Og det er det samme, vi møder i 1. Korintherbrev, det 15. kapitel, vers 23 følgende, at når Jesus kommer, så er det, at de døde skal opstå. Og det er ligesådan i det brev, der allerførst behandler det, nemlig det første brev til Thessalonicenserne, det 4. kapitel, hvor det hedder i 15. vers, dette siger vi jer nemlig med et ord af Herren, at vi som lever og bliver tilbage til Herrens komme, skal ingenlunde gå forud for de hensovede. Til Herren selv skal stige ned fra himlen, og der skal lyde en befaling, en overengels røst og Guds basun. Og først skal de døde i Kristus opstå. Derefter skal vi som lever og bliver tilbage bortrykkes til lige med dem i skyerne for at møde Herren i luften, og så skal vi altid være sammen med Herren. Så trøst hver andre med disse ord. Her ser vi altså, at når der bringes trøst, når der forkyndes i forbindelse med, at der er død nogen af menigheden, så peges der hen på Jesu komme i herlighed. Og derfor så kan vi også finde, at oldkirken jo er fuld af råbet om Jesu komme. Kom, Herre Jesus, Maranatha, hvordan det nu skal læses og oversættes. Herren kommer, eller kom, Herre Jesus. Det er i hvert fald udtryk for, at dette råb, denne bøn, er levende. Eller når vi læser den gamle bøn fra Didakæ, som vi vel næsten ikke kan få mennesker til at formulere på den måde, der hvor vi beder Gud om at bevare verden lidt endnu imod atomkrig og så videre. Der hedder det, slutter en af bønderne, Herre, lad denne verden, lad nåden komme og denne verden forgå. Jeg tror, det er en stor opgave for ligprædikken, at vi får peget hen på Jesu komme i herlighed, og hvad det betyder for de dødes opstandelse. Og hvis vi nu spørger, hvad er det for et ord af Herren, Paulus tænker på i 1. Thessalonicenserne det 4., så er det sådan, at det spørgsmål egentlig melder sig, er det ikke Johannes 11, 25, hvor Jesus taler til Martha og siger disse velkendte ord, jeg er opstandelsen og livet, den som tror på mig skal leve, om han end dør, og enhver som lever og tror på mig, skal i al evighed ikke dø. Vi læser tit de ord så hurtigt, at vi ikke får noget problem med dem. Hvad er det egentlig, der loves i disse ord? Hvis vi læser dem tidløst, så kunne det jo være rart at have en lidt kritisk indstillet person til at tolke dem for os. Så kunne det jo let komme til at lyde sådan, at Jesus her lover i det ene vers, at man skal opstå, hvis man dør, til evig liv. Og i det andet vers lover han, at de, der tror på ham, slet ikke skal dø. Og det er jo lige ved at være en modsigelse. Men det er det ikke, hvis vi husker, at det var de ord, der lød, da Jesus kom. Og de gælder, når han kommer. At så skal alle de, som tror på ham, leve, selvom de er døde, inden Jesus kommer. Og alle de, som lever, når han kommer og tror på ham, de skal i al evighed ikke dø. Jeg tror også, at disse ord er med til at understrege, at kristen opstandelsesforkyndelse, den opstandelsestro, som Jesus ville kalde frem i Martha og Maria og andre ved at opvække Lazarus af graven, det var ikke bare den opstandelse på den yderste dag, som Martha havde i forvejen, men det var opstandelsestroen, hvor han er midtpunktet. Disse ord falder på plads, når vi forstår dem sådan. Og så vil jeg også gerne sige lidt om dåb og ligprædiken. I Peters første brev, det første kapitel, vers 3, der har vi ordene, lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til levende håb. De ord, de indgår både i dåbsritualet og i jordpåkastelsesritualet. Og der er en tæt forbindelse mellem en dåb modtaget i tro og kødets opstandelse. L.M. Engstrøm siger i lokalforsamlingen, at præsten ikke må stå ved en grav, uden i ånden først at have stået ved sin egen grav. Og i dåben er vi jo netop stillet, når vi betænker vores dåb, så betænker vi også samtidig os selv stående ved vores egen grav. Så sandt som vi i dåben er stillet ved vores grav, i det vi døbes til Jesu død og er begravet med ham. Døbte til hans sær død. Dåbskristendommen. Jo mere det går op for os, hvad det vil sige at være døbt, jo mere forstår vi, at vi står der, ikke som partifunktionærer i Kristuspartiet, men vi står der som benådede, dødsdømte, benådede syndere, der i dåben er begravet med Kristus, der mødte ham, da vi gik ind under dommen, ind under syndflodens vand, mødte ham, der bar synden for os. Og denne sammenhæng med dåben møder vi egentlig også i Johannes det 6., hvor Jesus siger i vers 39, og dette er hans vilje, som sendte mig, at jeg ikke skal miste noget af alt det, som han har givet mig, men jeg skal oprejse det på den yderste dag. Der findes ingen forjættelse om evigt liv til noget eller nogen, som ikke tilhører Jesus Kristus. Der findes en forjættelse om, at alt det, som tilhører ham, det skal han ikke miste. Og Jesus skal oprejse alt, hvad der hører ham til. Og det var jo det, der skete, da vi blev døbt, at vi blev hans. Og vores dødelighed må altså føre for os til at spørge os selv, er dette så også stadig sandheden om os? Er det sandheden om mig, at jeg er det, som jeg er døbt til at være, at jeg hører ham til? Er Jesu Kristi ejendom, lever jeg i dåbens nåde? For da døde jeg på min dåbsdag. Og hvis jeg døde på min dåbsdag og lever i det, så er dødsdagen virkeliggørelsen af et fællesskab med ham, hvis død jeg blev døbt til. Så er dødsdagen virkeliggørelsen af fællesskabet med Kristus, det fællesskab, som gives i dåben og i nadveren og i ordet, og som virkeliggøres i kærlighedens fællesskab, i lidelsens fællesskab, i dødens fællesskab, i opstandelsens og herlighedens fællesskab. Det er altså Guds vilje, at Jesus ikke skal miste noget af alt det, som tilhører der ham. Guds vilje. Det vil altså sige, at hver gang vi beder ske din vilje, så beder vi blandt andet om, at Jesus ikke skal miste det, som er givet til ham. Og det er altså også bønden for alle døbte, at de må blive i dåbens pagt. Derfor fulgte kirken også de døbte til graven med forbønden, skænk dem den evige hvile, lad dit lys lyse for dem. Denne bøn bede blev ikke bedt i tro på en omvendelse efter døden, men i tro på, at den bøn er i overensstemmelse med Guds vilje. Og derfor udtaler den evangelisk-lutherske bekendelse også, Scimus veteris loqui de oratione pro mortuis quam nos non prohibemus. Vi ved, at de gamle talte om bøn for de døde, som vi ikke forhindrer. Nu nævnede jeg, for den, der tror og bliver døbt, er døden virkeliggørelsen af Kristusfællesskabet. Altså samtidig med, at døden er den sidste fjende, så er der også noget mere positivt at sige, fordi Jesus døde for os og giver os del i sin sejrdød. Men samtidig er det jo vigtigt at understrege, at døden uden tro og dåb ikke giver fred. Man får ikke fred ved at dø. Det er, der kan vi tænke, det kan også være en tekst, der kan dukke op ved ligprædikner på gamle Simeon. Herre, nu lader du din tjener fare efter dit ord i fred. De mine øjne har set din frelse, som du beredte for alle folkeslagenes åsyn. Et lys til at oplyse hedningerne og en herlighed for dit folk Israel. Der står der, hvad der giver et menneske fred til at dø. Og det er ikke døden selv, men det er dette at have set Guds herlighed i Jesus Kristus. Udtrykket, så fik han fred. Det er så udbredt, at vi simpelthen er nødt til ikke just at polemisere imod dette udtryk, det vil bare gøre mennesker kede af det, men at vise, at det i hvert fald ikke er døden, der giver fred. Vi må altså belære om, at det er menneskets lod en gang at dø, og derefter dømmes. Sådan står der i Hebræerbrevet, den 9. vers 27, og vel i et af de almindelige anvendte begravelsesritualer indgår disse ord også. Vi skal dømmes. Vi skal ikke dømme. Men vi må heller ikke i ligprædiken fortie, at der er en dom. En dom, som Jesus er død for at frelse os fra. En dom, som Gud vil frelse hver den fra, som tror på ham. Så vedkommende ikke kommer fra dommen, men allerede er gået over fra døden til livet. Ved en kristen begravelse, hvor både afdøde og pårørende sætter deres lid til Gud, kan man minde om, at vi kan være fælles med vores kære, deri at vi er i hans hånd. I højmessen ved nadveren forenes den jordiske og den himmelske menighed, og så det må vi pege hen på i ligprædikenen. Så der bliver kontakt mellem søndags højmessen og ligprædikenen. Han, som er i himlen, og han i vis hånd, hvor døde er, han er os nær. Og i ham er vi vore afdøde nærmere end på kirkegården. Når det så gælder dem, der tilsyneladende dør uden at have tro, uden at deltage i menighedens liv eller på anden måde har givet udtryk for tro, så må det ord vel gælde, til det er ikke min sag at dømme dem, der er udenfor. Dem udenfor skal Gud dømme, 1. Korinther, det 5. vers 12. Vi kender vel alle den lille beretning om den gamle vikingehøvding, der ville døbes. Og da han så steg ned i vandet, så spurgte han præsten, hvor man kommer ikke noget vantro menneske nærmere ved at være vantro, for der er ikke noget fællesskab i helvede. Og for det tredje, så må vi prøve uden at give mennesker nogen falsk sikkerhed, at vidne om Guds kærlighed i Jesus på en sådan måde, at de i hvert fald er klar over, at de kan ikke selv have større kærlighed til dem, de har mistet, end den kærlighed, som har været til dette døde menneske i Guds eget hjerte. Om denne kærlighed så er forsmået, er forsmået kærlighed, der bliver til dom. Derom kan vi ikke dømme. Hvis jeg mister en ikke-kristen, som jeg holder af, hvilke bibelord vil jeg da søge trøst i? Det er jo det spørgsmål, vi skal stille os, hvis det nu er en, vi selv holder af. Og så er der vel nok bibelord, der i hvert fald viser os, at vi skal ikke stå alene med vores nød og vores angst for andre mennesker. Der findes jo et mærkeligt sted i 1. Korinther 15, hvor Paulus taler om dem, der lader sig døbe for de døde. Paulus taler om det ikke som noget, man skal gøre, men det kommer i en sidebemærkning, at hvis ikke der findes opstandelse, så hvorfor lader nogen sig så døbe for de døde? Men det er jo i hvert fald bemærkelsesværdigt, at han ikke heller skynder sig at tale om, hvor forfærdeligt det er, at nogen gør det. Dem, der har gjort det, det må jo have været mennesker, der har været i angst, i nød for nogen, de har mistet. Og er den angst og nød så forskellig fra noget af det, vi møder i evangelierne, hvor man bar syge til Jesus, man kaldte ham, Jairus kaldte ham til sin lille datter, og Jesus så deres tro. Der står ikke noget om, at Jesus så den tro, der var i den døde, eller den tro, der var i Jairus' datter. Han så deres tro. Kan man andet end gå til Gud med sin bekymring eller sine tanker? Ikke i formastelig tillid til, at vi ved vores bøn kan ordne noget som efter et menneskes død, men på den måde, at man lader det, der bor i ens hjerte, komme frem for ham. Jeg sagde før, der måtte også være noget personligt i en ligprædiken. Vi skal ikke tale om den døde, men til de efterladte. Men vi skal jo forkynde Guds ord ind i en konkret situation. Og mennesket, der er død, er jo i hvert fald skabt af Gud. Og så er det vel også vigtigt, at vi som menighed minder dem, der har mistet en afdød, om at nu er det altså kun Gud, man kan sige tak for alt det, der har været at sige tak for. Alle de gode minder, som mange i og for sig så gerne vil udmønte i en tak, og mange også går hen og taler ned til den døde i kisten og siger tak. Der er jo dog en, der kan høre denne tak. Og det er måske fordi, vi ikke får mindet tilstrækkeligt om det, at man gør det på den anden måde. Det er jo Gud, der har givet alt det gode, der har været i et menneskes liv. Det er jo Gud, der har skabt mennesket. Og derfor er det ikke bare sådan en nødløsning, men i allerhøjeste grad motiveret, at man siger Gud tak for de gode minder. Sig derfor Gud og Faderen tak for alle ting i vor Herres Jesu Kristi navn. Altså også for al den godhed, som han har skænket igennem et menneske. Og vi må vel også give agt på, hvad der har været i et menneskes liv, der vidner om Gud. I Augustana tales der om, at vi ikke tilbeder helgenerne, men vi agter deres eksempel, ærer dem for deres eksempels skyld. I vores dage med frafald fra troen og fra Guds ordninger, der kan der tit være et eller andet, der kan siges i en ligprædiken, fordi afdøde har været et eksempel. Der var en gang, jeg følte, at det var man kunne næsten blive lidt træt, at det var så tit, man skulle begrave verdens bedste mor, eller far, hvem det nu var. Men det er da kun glædeligt, hvis det er tit, det sker. Og det får man måske blikket op for i en tid med alle de familiære problemer, vi lever i, at verdens bedste mor, selvom der er mange af dem, hvor ville det da være godt, hvis der var nogen, der fulgte hendes eksempel. En kvinde, der har tjent i moderkaldet. En kvinde, der ikke har søgt sit eget, men har slidt sig op i troskab i ægteskabet, i troskab og kærlighed til børnene. Skal der ikke siges tak for det? Der vil meget tit være et eller andet i et menneskes liv, som kan give anledning til at fremhæve, hvad Guds ord lærer os om, hvordan vi skal leve. En menighed kan takke, når den betragter sine døde medlemmers liv. Og når jeg siger menighed, så er det fordi, jeg synes, det er altid vigtigt at understrege, at en begravelse, det er ikke sådan en privat hellig handling, der foregår i kirkens lokale, men hvis der overhovedet er mening i det, så er det en menighedens hellige handling. Det synes jeg er meget vigtigt, at vi har det synspunkt med. Har de pårørende fortalt oprigtigt om afdøde svagheder, ja, så skal de selvfølgelig ikke udbasoneres fra prædikestolen, men kan jo ofte hjælpe til, at man bedre kan prædike ret. For det er jo klart, at der skal aldrig tales om afdøde på en sådan måde, at man glemmer, at det er en synder, der kun har Guds nåde at takke for håb om frelse. Der skal selvfølgelig ikke holdes den samme tale over gamle 90-årige, som dør efter lang tid sygdom, og så dem, der pludselig rives bort af ved ulykker eller på anden uhyggelig måde. I sidste nævnte tilfælde, der kommer jo også spørgsmålet, hvorfor, ind i billedet. Hvorfor skulle det ske? Og der tror jeg, det er meget vigtigt, at vi ikke er for dygtige til at besvare det, hvorfor. For så kan det gå os, ligesom det gik med Jobs ortodokse troende venner, og til hvem Job sagde, forsvarer I Gud med uret. For de havde så travlt med at vise, at der var et svar på Jobs hvorfor. Det må vi også vidne om, at der er. Men svaret var vel nærmest det, at Gud lod sin egen søn, som han elskede, ham i hvem han havde velbehag, gå ind under korsets lidelse, for at ingen skal behøve at være forladt af Gud. Og det må vi da selvfølgelig pege hen på, at ved korset er det ligesom, jeg ved ikke, om man kan sige, at vi får svaret, men vi kan måske leve med ikke at få det. For vi er ikke alene med spørgsmålet. Og nu kan der jo tales forfærdeligt meget om det her, og der skal også være lejlighed til at komme ind på. Jeg ved ikke præcis, hvad det er, man gerne vil tale om, men jeg vil gerne slutte med at nævne lidt af det danske kirkeritual fra 1685, lægger hen til præster at få sagt i en ligprædiken. Ligprædiken skal handle et om synden, som har været første årsag til døden. Nogen her til stedeværende har sikkert også sammen med mig hørt en, der kunne berette om biskop Olesens begravelse af Karl Mo, og han begyndte med at sige, hvorfor er Karl Mo død? Hvorfor er Karl Mo død? Fordi Karl Mo var en synder. Den prædiken kan jo nok kun holdes ret, når det er en mand som Karl Mo, så det ikke bliver misforstået, men forstået på den rigtige måde. For hvis det er nogen, der tror, at det er en indledning, man kun vil bruge, fordi det er ham, der netop ikke var kalmon, men måske stadigvæk og var i fangenskab af flasken på krogen og ikke havde smidt den ud, som Kalmo havde anbefalet, så kan nogen jo misforstå, hvad man mener med dette at være en synder. Men det er altså det første, der lægges hen, at man taler om synden som dødens årsag. Det andet, det er om en god beredelse mod døden. Både præst og menighed i enhver ligeprædiken bør jo mindes om sin egen dødelighed og om at søge nåden den tid, den er at finde. Og ikke mindst pludselige dødsfald kan jo også være en påmindelse for os om, at der kan komme en dag, hvor det er for sent. Det tredje, det er om Kristi befrielse fra døden, og det fjerde om opstandelse af døde. Og det femte skal jo heller ikke glemmes, om himmelrigs salighed og det evige liv efter døden. Så er der en henvisning om, at man skal vogte sig enten for på hedensk vis at rose den døde ud over alle grænser, eller dadle den døde, så det bliver til forargelse for dem, der hører, og til bedrøvelse for de pårørende. Og endelig så lyder det, men det er nok ikke nødvendigt at indskærpe. I vor tid er ligeprædiken ikke vare over en time. Men nu ved jeg slet ikke, om det lige er de her ting. Det er jo så frygtelig mange ting, men nu håber jeg så, I kan spørge bagefter og komme ind på, hvad det egentlig var, jeg skulle have talt om.
Jeg har egentlig aftalt med Agnes, at vi skulle synge nummer 636 nu, men jeg tror, vi vil tage kaffen nu, og så vil vi starte samtalen med at synge nummer 636.